بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغستيال كسو دوادا قضبادا ورك صباح إذا عدا إسلام الأندلس كودا وقدور كرون. إنك بدنا أفرتنا يسوق جرت أسكري سراكيل مرتدين هيا لما شيء داوع كن قضي هول قلك لدوان أو ككل دعي كونفورت أي برتما هذا الكسوماليا كحذر دذا يا سراكيش مليشيات كودا وجوجو دسي إن حبس قال دقة يوصل بل حريرة هول قل هذا مجاهدين تأكسي حوج سنة يا مقال هذا مقدشو هول قل توجشة هول وجود ليدا يهودا يا كدعي مقال هذا واشنطن عاصمة هذا الكمريكان كا شيخ يوسف شيخ عيسى كبوك تكذي ayaa kelimad ka jeediyay kulan wada tashi ah oo ku soo gabagabobay deegaanka Mirtaqwo ee wilaayada Shabeelada Dhexe. Dawladda Saliibiyada Mareykanka ayaa qorsheynaysa in maamul goboleedka gaalaraaca Soomaaliland ay u aqoonsato dal madax banaan oo ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. Isbeddel ballaaran oo dhanka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka Biyooley ee wilaayada Bakool. Ardayda rawdada Al-Furqaan ee degmada Buulafulay ee wilaayada Bay ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho. وصبحنا ما قميصا هو تاريخ دوكو بيغانتها يأفر لباتنكا دولقاعدة سنادا كون أفر بقول أفرتان إلي حجري imekan ku soo dhawaada warkii oo fitsan inka badan afartan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadeen ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgal kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Faafinta warka waxa ay noo hayaa walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Waxa sii kordhay qasaaraha murtadeenta lagu gaarsiiyay dagaal culus oo shalay markala ka dhacay duleedka degmada Meqokori ee bariga wilaayada Hiiraan oo ah wilaayad dhacda bartamaha dalka Soomaaliya. Dagaalkii shalay Allaah fadligi waxa lagu dilay 3 askari oo murtadeen dhaawacna waa 34 murtada oo 3 kamid ay ku dhaawacmeen shil gaari kadib markii uu la ragmoday gaari dhaawacyi ay ku siteen. Dhanka kale wilaayada Shabeelada Hoose ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadan xerada askarta kufaarta Afrikaanta ee deegaanka Laanta Buura. Isla Shabeelada Hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhiga murtadeenta ee deegaanka Jazeera oo ah deegaan dhacwadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Marka. Sidoo kale Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku lahaayeen degmada Qoryooley. Dhimashadu waa hal askari oo murtada, dhaawacna waa 3 kale oo murtadeen. Hawlgalladan ka kala dhacay wilaayadka Hiiraan iyo Shabeelada Hoose waxay ku daba feelayaan weerarada lagu naafeenaya kufaarta ee murtadeenta duulaanka gardarada ku soo qaaday diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta.
Mahadsanid Abu Xasan. Kuxdaridada ayaa saraakiisha milishaadkooda ugu goodisay inay xabsiga dhigayso sababo ku aadan howlgalada mujaahidiinta ay ku sii xoogaysanaya magaalada Muqdisho. Faafinta warka waxaa inoo eegaya walaalkeen Yaasir Maxamed.
Xilli camaliyaadka mujaahidiintu ay si dardar leh uga socdaan gudaha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayay saraakiisha kuxdaridada Soomaaliya ku cataabayaan in kahortaga weerarradaasi ay ku adkaatay. Taliska booliska kooxda ridada u qaabilsan gobolka Banaadir ayaa sheegay in askar iyo saraakiil ka tirsan murtadeenta oo ay u xil saareen sugidda amaanka degmada Dayniile ay ku fashilmeen muhiimadii loo xil saaray. Taliyaha booliska murtadeenta ee Muqdisho ayaa sheegay in weerarada loo adeegsado madaficda ee lagu qaado xerada Xalane ee garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo xarumaha kale ee murtadeenta ay noqdeen kuwa khalqal amni abuuray, sidaas daraaddeedna ay tallaabo ka qaadi doonaan saraakiisha booliska murtadeenta. Isagoo ka hadlayay degmada Dayniile ayuu xilka qaadis iyo xarigba ugu hanjabay maleeshiyaadka murtadeenta iyo saraakiishooda ee awoodi waayay inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta.
Waxaa la rabaa inaan Dayniile hoogga dambe looga soo tuurin eelaboorka, looga soo tuurin caasimadda, ay saba dhicin la rabaa. Uusan ka been sheegay naftiisana, uusan u been sheegay inuu shaqeeyo, haduuna shaqeeyayna iska tago. Inta qofkii la isku haleeyo ee shaqeey la yiraahdo ee Dayniile la keenay ee wax lagu qoray ee la yiri intaana leedahay ee intii la yiri waa leedahay sargaalkii la yiri intaana leedahay askartii la yiri waa leedihiin inta ka seexataan oo la yaacado dhacdo ama isfasaxdaan ama shaqeey weysaan inaysa dhicin in la tuuro hubi laga soo tuuro ee katuusha laga soo tuuro ee aan caasimadii qalqalqa gelin taas marka inaysa dhicin aan la ka rabaa. haddii ay dhacdana sargaalka lagu xisaabtama oo loo xira askari uu asal rabaa inuu ciqaabo u xiro saraakiishiinan ee dadinka qaaday
weerar madaficha oo mujaahidiintu ay maalin ka hor ka fuliyeen muqdisho ayaa lagu beegsaday xarada xalane waxayna weeraradaasi khasaare xoogan u geysteen saraakiisha shisheeye ee ku sugan xarumaha iyo safaaradaha gaalada
mahadsanid yaasir holgal toogasho ah oo lagu dilay dad yahuud ah ayaa ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka. Weerarkan ayaa ka dhacay goob aan sida uga fogeyn safaaradda maamulka gumeysta yahuuda oo ku leeyahay magaalada Washington. Wasiirka amniga gudaha dawladda Mareykanka ayaana sheegay in ruuxa weerar ka geystay uu ku qeylinayay xilligaasi xurriyadda Filistiin. Inta la xaqiijeyna waxaa toogashadaasi lagu dilay ilaa laba ruux oo sahayna ah. Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabku tukade ayaa kelimad ka jeediyay kulan wadatashi ah oo ku soo gabagabobay deegaanka Miir Taqwo ee wilaayada Shabeelada Dhexe. Walaalkeen Cabdiqani Maxamed ayaa warbixinta warka inoo eegaya.
Waxa uu ahaa kulan ballaaran oo wadatashi ah oo dhexmaray wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe iyo odayaasha dhaqanka Beelweynta Abgaal, kaas oo intii uu socday lagu gorfeeyay arrimo ay ka mid yihiin hirgelinta ku dhaqanka shariicada Islaamka ah iyo in si wadajir ah loola diriro cadawga saailka ah. Kulanka waxaa gabagabadiisa kelimad ka jeediyay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabku tukude kelimad dhinacyo badan taabanaysa ayuuna goobta ka jeediyay
insha Allah markaa intaas kadib maadcelintaas kadib waxa aayad ah 13 sano kadib in Miir Taqwo lagu qabto 7 maalmood oo dowra ayadoon Burundi joogin on Morian joogin horta aayatun aayati ya islahay waa dhacay macnaha waxa weey waa aayatu min aayati illahi quraanka wuxuu sheegaa wa inna jundana lahumul ghalibun weedankayga guuleysaaya quraankay ku taala wa taytiya ku subci jirna waxa ku taala wa kana haqqan alayna nasul mu'minina in mu'mininta u gargaarna dadka kitaabka ilahi u halgamaa inaan u gargaarna haqay ugu taa ilahi leey way isaga subci jirna qulubey ku jirtaa wala ma hayn wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ilahi amrkiisa saa u adkaad moqta hada amarka ninka soo anaga nagamida walxu asagu hama waxuu hamana tabara u diida walama ilahi tabar u diida isma jirta arimis wallahu ghalibun ilahi tabar soo mareebto wallahu ghalibun ala amrihi waxa asagu raba socaay maanta marka waa aayad in 13 sano kadib dowra meerta lagu qabtay todoba bari aan anigu diin u soo sheegnaan moqta aan soo nimaado wa aayatu min ayati llah aayadna waxa la leeyahay wax ku tusa la yiraahdaa
waaliga ayaa ugu dambeyn odayaasha iyo guud ahaan beesha Abgaal u dardaarmay inay ku dadaalaan midnimada iyo in jihaadka ay ku caana
akhiran nabad marna adduunyo aakhir marna ilaahay wuxuu leeyahay alladina aamanu walam yalbisu iimaanahum dadka ilaahay rumay walam yalbisu iimaanahum bidhulmin dhulmin aan ku dheehin shirki aan ku dheehin iimaankooda walaaika lahumul amnu ayaa in kuwaasa amniga iskaar kuwaasa amni amni inta laga jira in tawxiidka la xaqiijiyo shirkana laga ilaalsho ulaaika lahumul amnu wa hum mutadun adunya aakhir amnigeeda naar rawa ka nabadgelay adduunkana wa ka nabadgelay amni umm ilaahi kitabkiisa nagu fariyay abgaalo waxaan idin leenahay marka fafiru ila allah ilaahi xaqiisu carada dawlad iyo hay'ado iyo baqti iyo wax wax ka soo bixin iyo dal madax isugu keen dhufaaya haw calaaneena waxaan rabaa inaan idin ilaahdo walaalada ha jirta waxaan kaga tagna adinkoo abtiya aysan hoo ilmaadeer aanad kaga tagin waxaan maqlay maxamed muuse iyo waxa isdiray abdullah aroon haye abdullah aroon iyo waxa isdiray abdullah gooyo waxa isdiray habar rugaal iyo abdullah waxa isdiray walaal iyo abdullah aroon ah waa ummadi war ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin nabad ma rabtiin ya ilaahi wuxuu leeyahay waxa tasimu alhamdulillah jamaa kulligin kitabka la qabsan kulligin kitabka qabsan nabad ma rabtiin ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin واعتصموا بحبل الله جميعا كل جين كتاب إله إسلام قبضه ولا تفرغوا
الله فضلي وحاتن يوم مركي عدو قال له حريي دقموين يو ديغانو كاترسان شبالة دحى ولايد وعي وضي كلامو يو دوراد لسيني وضي عشاء دقنك يو علماء الدينك
مهتسان يد عبدقني إزبادل بلاران أو دانكا كغنعسيغ حولها النول أيا لغدري ميا ديغانك بيولي اي ولايد باكول ولكن حسن عبد الرحمن أبو حسان أيا وربحين تورك ينو إيغيا
deegaanka biyoole waxa uu qiyaastii 12 kilometir u jiraa degmada Tieglo ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Bakool waxaana uu ka mid yahay deegaanada istaraatiijiga ah ee hoos imaada degmada Tieglo biyoole waa deegaan ka soo kobcay dhinac waliba waxaana hadda ka soconaya isbeddel ballaaran oo ay ka mid tahay dhismayaal cusub oo wilaayada ay ka hirgelisay kuwaas oo soo jiidanaya bilicda deegaanka loona dhisay farsamo cajiib ah oo indhahaada soo jiidanayo dhawaan ayaan booqasho ku gaaray deegaanka anigoo u qorgalay xaaladda guud ee deegaanka. Waxaan si gaar ah diirada u saaray ganacsiga xoolaha, gaar ahaan ariga oo si aad ah loogu iibkeeno deegaankan, loogana yimaada iibsigooda qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Muqdisho iyo Beledweyne, sidoo kalena looga yimaada deegaano hoostaga degmada Tieglo. maalinta Jimcaha ah ayaa maalin loo asteeyay iibsiga ganacsiga, maadaama dadka ay u badan yihiin dad reemiya ah oo aan maalin waliba suuqa imaan karin. Waxaan booqday suuqa xilli uu jiray mashquul fara badan, xoolahana la kala iibsanayay. Sidan ayuuna ahaa jawiga suuqa. Aricadka iyo idaha ayaa labadaba aad loo iibsanayay, waxaana xoolaha loo safriyaa magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne oo ka kala tirsan wilaayadka Hiiraan iyo Banaadir, sida ay ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada ariga oo aan kula kulmay suuqa deegaanka Biyooley.
Walaalow maasha allah, wali roognay meel raaw Biyooley degmada Tiyaglowna hooseedaasa. Alxamdulilah, ilaahay amni i barwaaqay iyo shanasay. Beledweyne iyo Daafeed iyo Hamar iyo intaba aan safariyaan qiimaha erinku wiino oo samaweynka ah 4,300,000 to 1,800,000 inta buu gada samay kale oo iyo 1,700,000 gadaan isku jiraan. Hamar iyo Beledweyne iyo dhulkaas dhan baayeen
jima kaste irin gaalay lin sheenan ma irin iyo naytay qaliye wal sheena marka irin dhan malan baahay Hamar dhin malan baahay Beledweyne lamada suuq haysan Beledweyne ayaa sanan baa irinka dhidina Hamar aan baa
dilalayda xoolaha ayaa sidoo kale ii sheegay in si amni ah xoolaha loo kala iibsanayo, isla markaana aysan jirin wax caqabada oo ka taagan suuqa, iyagoona sharaxaad ka bixiyay qiimaha la kala siisanayo aricadka iyo idaha, sidoo kalena sharaxaad ka bixiyay deegaanada inta badan laga keeno xoolahan suuqa loo iibkeeno.
Suuqa xoolaha erinka meel erinka roogna kii inka sarey 2 million gannin 1,500,000 1,300,000 1,200,000 1,000,000 way lagu seenay baadi hoobashe gunhra dereersan koorar abaq dheere hubudda
suuqa Biyooley roog xoolaha xagee laga keenaa koorar hubey hubudda dereersan Tijeeglow Eelgaras ilaa way buu ahaa tuulada way buu ahaa dibba Biyooley hoos gooyasay herartay ee Eelhaway xoolaha intan ku sheena.
Waxaa jira deegaano kale oo maalmo gaar ah loo asteeyay, waxaana ka mid ah deegaanka Gude oo loo iibkeenay geel ugu badan ee la keeno wilaayada Islaamiga ee Bakool, kaas oo meelo fogfog looga yimaado. Waxaana ganacsiga suuqan loo asteeyay maalinta Arbacada ah. Waxaa sidoo kale suuqan loo iibkeenaa ariga iyo lo'da, inkastoo aysan aad u badnayn.
Mahadsanid Abu Xasan. Ardayda Rawdada Al-Furqaan ee degmada Buulafulay ee wilaayada Baay ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho. Sida warbixinta warka ay noogu hayo walaalkeen Bashir Muxiidiin Abu Ayman.
Ya farisan afa al-qu'ud mun'ama wa ra'a al-jad hayata wa taqaddama rafada al-khunu'a bi dhillatin hatta ghadha fi sahati al-ibdal sayfan mulhama.
Halkani waa madrasada tacliimiga ah ee Al-Furqaan, dugsiga hoose dhexe ee degmada Buulafulay.
Ummi wa bi muhjatu qalbi,
ummi wa bi muhjatu qalbi,
ummi wa bi lahuma hubbi,
ummi wa bi lahuma hubbi.
Codka aad maqashaanna ma ahan ardada wax ka barata, misana joogta mustawaha fusuusha dugsiga ee la yaqaan. balse waa arday aad u daayar oo wax ka barata heerar aasaasi ah oo madrasadan qayb ka ah.
Hafsa Muhammad Yare, madrasatul Al-Furqan al-aasaasiya. Mallusulu salasa allati yajibu ala al-abdi ma'rifatuha.
Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam.
Man rabbuki?
Rabbi Allah.
Bima arafti rabbaki?
Bi ayatihi wa makhluqatihi.
Al-Furqan qaybtan roodada ee wax lagu baro carruurta yar yar waxaa dibadda loo taagay 15kii bishii Muharram sanadkii 1404kii Hijri, waxaana hadda wax ku barta 269 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo dhigta labada gelin ee maalinkii. 4 sano oo hadda laga joogo furitaanka roodadan waxaa ka qarinjabiyay ilaa 3 dufco oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka soo gudbay marxaladda farbarka. Dhowaan ayaan booqasho ku tagay madrasadan oo ku taala bartamaha degmada Boolafulay. Sidan ayuuna ahaa jawigii aan la kulmay markii aan cagta dhigay.
Wa'akasa. Ay akhri.
Ara ba'akasa.
Waa roodo u gaar ah carruurta yaryar, kuwaas oo halkan ka hela dhammaan daruuriyadka carruurta ee lagu dhiso qiyamkooda akhlaaqiga. Mas'uuliyiinta maktabka tarbiyada ee tacliinta oo aan la sheekeystay waxay ii sheegeen in qaybtan ay ugu talagalan in lagu dhiso jiilka soo koraya, isla markaana u ahaadaan kuwa waqtiyadooda looga faa'iideeyo barashada iyo fahamka tacliinta diiniga. Waxay qaybtan ee lagu soo kordhiyay madrasada Al-Furqan ee ah qaybta tamhiidiga ay leedahay qaybo kale ah farbarka, Qur'aanka ilaa 2 juz, kutubta caqiidada iyo adkaarta oo carruurta xifdisiyo.
Adkaarul istiqaadi minan nawm.
Rawdadani waa 4 marxaladood sida uu ii sheegay maamulaha madrasada, waana farbar, tamhiidi ama gogolig diraasi ah oo ardayga loogu diyaarinayo qaabka Qur'aanka uu qaadanayo, qaybta taxfiidka Qur'aanka, iyo tan 4aad oo ah tasxiixa Qur'aanka oo ardayga laga dhisayo. Rawdada Al-Furqan nashaadaad kala duwan ayaa loo sameeyaa maalmaha isbuuca. Da'yartan gacanta lagu hayo waxbaridooda waxaana mararka qaar loo qabtaa tartano dhiirigelin ah oo loo sameeyo ardayda. Waxaan goobjoog ahaa tartan xiiso badan oo dhexmarayay wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee dhigta rawdada Al-Furqan.
Su'aasha waxaa isgalay majmuucadu Saifullahi Khalid. Aye. Maamilare.
Sibir Abdulqadir.
Madrasa inta way?
Al-Furqan.
Al-Furqan qaybta ka dhigata?
Hawdaaf.
Wa majmuucada ka socota?
Majmuuca Saifullahi Khalid.
Ma sha Allah. Aye, waxa la garwa? اللهم قني عذابك هي قدربه
يوم تبعث عبادك رواه ابو داود
ما شاء الله سواش الهديه مجموعته سيف الله خالد وعود وابين في الصحه وعليه لو درجه لو درجه لو درجه
حصتها دراسه عرورته وحا قيب كاه وقت سيجاره لو عيارسي ويلشا يدو دنكه غبدهنا sigaar loo ciyaarsiyo si ay firfircoono ugu qaataan casharada.
Sabaxu yowmul haye haye sawjee dib ma inta ma aragtay
buugga ku dibinay
haye haye xisan waa xisan nashaad oo ciyaarta ay leeyihiin ma sha Allah.
Tani waxay ka dhigan tahay in ardayga marka uu sidaas uga soo baxo roodada uu ku soo biirayo qaybaha kale ee iskuulka dugsiga hoose dhexe ee Al-Furqan oo ah isla xarunta.
Dabcadii ugu horeysay ee soo qarinjibiyeen hadda waxay ku biireen qaybta marka dugsiga hoose waxay si marayn fasalka 4aad maasha si marayn quraanka mar hore dhameeyeen maasha Allah. Marka dabcad ka soo qarinjibisay waxaan loo diyaarnay in si uu qaadan lahayn quraankii kadib si uu qaadan lahayn qaybta nidaamiga dugsi hoose dugsi dhexe ila jaamacadi in la sii wada rabaa marxalad markuu xaalad bilaabay min rawdo ila jaamacadi qaabka samada u socota
dadaalka maktabka tarbiyada ee tacliinta wilaad islaamiga ee bay ee macallimiinta maktabkan ayaa ah tiirarka ugu muhiimsan ee tanfiidka iyo hormoodka qaabilsan dhisida bulshada iyo tayada aqoontooda wuxuu si weyn uga soo ifbaxay dadaalkooda beledka iyo baadiyaha bay mas'uuliyiintan haldoorku waa bulshada waxay isku xilqaameen guntigan ay dhiishay isaga dhigeen sidii ay bulshada ugala dagaalami lahaayeen jahliga iyaga oo u jihaynaya xagga nuurka iftiinka aqoonta soo kordhinta roodad cusub ee laga sameeyay madrasada Al-Furqaan ee Buulafulay aragtideeda ahaan intii aan booqashada ku joogay halkaasi aad ayay ii soo jiidatay dadaalka gar la'aaneed ee lagu barbaarinayo jiilka mustaqbalka waa da'yar nasiib u yeeshay inay indhaha ku soo kala qaadaan carabkooda dhaqdhaqaaqiisana lagu hagayo keliya digriga alle iyo barashada qur-aanka kariimka iyada oo loo sii diyaarinayo inay xambaaraan culum la turxaan bixiyey oo ka tififtiran tuducyada loogu gafo shareecada iyo khuraafaadka ay taabigeliso UNESCO iyo kuwa ku daaban ee marin habaabiya waxbarashada diinta Islaamka
mahadsaneed Abu Ayman dowladda Saliibiyada Mareykanka ayaa qorsheynaysa in maamul goboleedka gaalaraaca Soomaaliland ay u aqoonsato dal madax banaan warbixintan soo socota waxaa inoo eegaya walaalkeen Abu Shayba
maamulka shaqaaladirirka Soomaaliland wuxuu ka arimiyaa deegaanada dhacwooyiga Soomaaliya deegaanadan waxaa ku yaala goob istaraatiiji ah oo ay kaga xigto gacanka cadmeed iyo marinbiyoodka Baawlmandab iyadoo gobolkaasi uu sii kordhiyo muhiimadda istaraatiijideed wuxuu haddana noqday goob ay ku tartamaan quwadaha caalamka ee danaynaya amniga tamarta iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan iyadoo uu sare u sii kacay khatarta xuutiinta ee gacanka cadmeed ayay haddana qaar ka mid ah quwadaha waaweyn ay doonayaan Soomaaliland inkastoo aan si rasmi ah loo aqoonsan maqaalkan waxaynu ku iftiiminaynaa muhiimadda ay Soomaaliland xilligan ugu fadhido dowladaha reer galbeedka sababta hoggaamiyaasha fadhigoodu yahay Hargeysa ay ku doonayaan inay kaga go'aan Soomaaliya inteeda kale iyo go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Saliibiga Donald Trump uu ku doonayo in Mareykanka uu si gaar ah ugu aqoonsado gumeystayaasha reer galbeedka waxay Soomaaliya u kala qaybiyeen dhowr qaybood intii uu socday shirkii Berlin waxaana qaybsaday waddamada Faransiiska Ingiriiska iyo Talyaaniga Talyaanigu wuxuu qabsaday koonfurta Soomaaliya oo caasimadeedu ahayd Muqdisho Ingiriiskuna wuxuu la wareegay waqooyiga oo xarun u ahayd Hargeysa halka Faransiiskuna uu qabsaday Jabuuti intaasi kadib Itoobiya waxay qabsatay gobolka Soomaali Galbeed halka Kenya ay u fiday dhanka waqooyi ee dhulka Soomaaliyeed sidaas ayuuna gumeysigu u kala firdhiyeen dadka Soomaaliyeed ugana dhigeen shan qaybood oo kala hoostaga quwadahaasi kadib fashilkii ku yimid iskudaygii lagu doonayay in lagu mideeyo ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa bilowday kala qaybin iyo in ay sii kala dhaqaaqaan intii heshay xornimo ku sheega taasi ayaana si weyn uga qayb qaadatay in Soomaaliland ay guul ka gaarto rabitaankeeda gooni isutaaga gobolkan ayaa ka badbaaday fowdada dagaalka sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya inteeda kale waxay Soomaaliland ku guuleysatay inay xakamayso amniga ayna maamulyaasheedu ku dhaqmaan dimuqraadiyada oo ah nidaamka ay maanta u ololeynayaan inay reer galbeedka kaga hirgeliyaan caalamka oo idil dhanka kale sababaha ku aadan mowqica juqraafiga ee uu dhaco gobolkan wuxuu ka dhigay meel istaraatiiji ah oo xiiso u leh quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah waxay ku taalaa gacanka cadmeed iyo Baawlmandab marin muhiim u ah oo ay maraan 2,100% ganacsiga caalamka iyo 4,000% ganacsiga u dhexeeya Yurub iyo Aasiya deegaankan wuxuu noqday goob ay ku tartamaan quwadaha adduunka taasoo ka muuqata tirada ciidamada badda ee ku sugan halka si loo siiliyo burcabadeedda waxay ku sheegeen waxna looga qabto khataraha amni ee saameynaya ganacsiga caalamiga ah ee maraya badda cas iyo kanaalka Suez inkasta oo maamulka shaqaaladirirka Soomaaliland aan la aqoonsan haddana waddamo badan ayaa ula macaamilaya si aan rasmi ahayn gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo maalgashiga Itoobiya ayaana ugu horreysa waxayna xafiis ganacsi ka furatay Hargeysa oo u shaqeeya sida safaarad degdaha Soomaaliland waxay noqdeen marino ay isticmaalaan maraakiib ganacsi oo badeeco ka qaada ama keena iyadoo aysan jirin wax caqabad ah oo ay la kulmaan xiisad cusub ayaa dhalatay bishii Janaayo ee sanadkii hore markii Itoobiya ay shaacisay heshiis ay la gashay Soomaaliland kaas oo ogolaanayay Itoobiya inay kireysato dekada Birbira muddo 10 sano ah si ay ugu yeelato dekad u gaar ah oo ay ciidamadeedu badduna maamulaan go'aankan wuxuu kiciyey dareen xasaasi oo ka soo yeeray dalalka gobolka gaar ahaan Soomaaliya iyo Masar taa horseeday dhaqdhaqaaq diblomaasiyad oo weyn keentayna isbahaysiyo cusub iyo kor u kac dagaal diblomaasiyadeedka gobolka badda cas iyo gacanka cadmeed. Waxaa sidoo kale isa soo taraya codad ku baaqaya in si rasmi ah loo aqoonsado Soomaaliland iyadoo Mareykanku si gaar ah u taageerayo aragtidaasi. Sababaha Mareykanku u doonayo inuu keligii u aqoonsado Soomaaliland xaaladda cakiran ee badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa keentay in xarumaha fikirka iyo kuwa siyaasadeed ee Mareykanka ay baaraan siyaabaha uu Mareykanku ugu xoojin karo saameyntiisa gobolkaas istaraatiijiga ah. Daraasaday daabacday xarunta Hoover ee taabacsan jaamacadda Stanford ayaa waxaa qoray Jindai Fraser oo ahayd kaalihii wasiirkii hore ee arrimaha Mareykanka u qaabilsaneed arrimaha Afrika, waxayna ku baaqday in Washington ay si gaar ah u aqoonsato Soomaaliland. Fraser waxay ku xusay daraasadda sababihii ay Mareykanku u aqoonsadeen Kosovo 2008, inkastoo aysan jirin wax heshiis caalami ah, haddana waxay ku talinaysaa in maadaama astaamahaasi laga helay maamulka fadhigiisu ay Hargeysa ay tahay in la aqoonsado. Warbixintu waxay sheegtay in Soomaaliland ay leedahay dowlad degan, xakamaysa xuduudeeda, kuna shaqeysa nidaam dimuqraadi ah oo ka wanaagsan oo kuwa dalalka dariska la ah. Waxay sidoo kale tilmaantay in muddo 30 sano ka badan aysan jirin wax rajo ah oo Soomaaliland dib ugu noqon karto Soomaaliya. Mareykanku wuxuu dan weyn ka leeyahay inuu yeesho saameyn joogto ah oo uga hortago khatarta xuutiyiinta, ilaalinta birinbiyoodka badda cas, la dagaalanka burcadbadada, iyo la tacaalida halista ahmiyadda istaraatiiji ah ee Shiinaha iyo waddamada kale. Saameynta go'aanka aqoonsiga iyo halista ka dhalan karta daraasaddu waxay hoos u dhigtay waxyeelada laga yaabo inay ka dhalato go'aanka, iyadoo soo jeedisay in dowladda fadhigeedu yahay koonfurta Soomaaliya la siiyo dhiirigelin dhaqaale si ay uga aamusto halka Midowga Afrikana lagu qanciyo inuu Soomaaliland u aqbalo sida dalka madax bannaan, sida buu horey u aqbalay Jamhuuriyadda Sahraa. Go'aankan waxaa si xoog leh u taageeraya xubno awood badan ku leh maamulka saliibiga Donald Trump sida Peter Baham, Barka Gili, iyo xildhibaan Scott Berry oo xitaa soo jeediyey sharci Mareykanka ku qasbaya inuu maamulka Soomaaliland aqoonsado. Dhinaca kale, go'aanka dowladda kaafirada Ingiriiska ay ku doonayso in jasiiradda Chagos dib loogu celiyo Mauritius ayaa ka dhigan in Mareykanka uu lumin karo adeegsiga saldhigga Diego Garcia ee badweynta Hindiya, sida daraaddeedna ay Soomaaliland noqon karto beddel istaraatiiji oo muhiim u ah Mareykanka. Haddii Mareykanku uu aqoonsado Soomaaliland, waxaa la filan karaa kor u kac loolanka quwadaha dunida ee ku saabsan badda cas, taasoo laga cabsi qabo inay kiciso kacdoon hor leh oo ka dhana fargelinta shisheeye ee Soomaaliya. Marka la eego qorshayaasha ay wadaan madaxda cusub ee Mareykanka sida in Gaza laga raro dadkeeda, kanaalka Panama la xakameeyo, iyo isku dayga in Greenland iyo Canada lagu daro Mareykanka, waxaa muuqata in dunidii hore ee ku dhisneyd xuduudaha sheegan jirtay madax banaanida ay gebi ahaanba meesha ka baxayso, isla markaana uu feedmay wejiga dhabta ah ee reer galbeedka, ayna meesha ka baxday halkuligidii ay ku beerjilicsan jireen shucuubta si ay isugu muujaan inay yihiin kuwa ka shaqaynaya hagaaga dadka iyo dunyada.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Abu Shayba. Warbixintiisana waxay guniya gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Andalus subaxnimada tan. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.